Casa Milan Podcast. Kalau lu berbicara tentang klub yang jadi role model, klub terbaik sepanjang masa, klub yang constantly menghasilkan pemain-pemain bintang maupun membeli pemain-pemain bintang, klub yang selalu berprestasi baik di wilayah lokal ataupun di regional, kontinental, ya tentu kita gak bisa lepas dari Real Madrid. Dan Milan pun juga secara historis punya koneksi yang cukup dekat dengan Real Madrid, terlihat dari aliran transfer pemain maupun pelatih-pelatih yang pernah menjadi pelatih Real Madrid itu juga banyak dari Milan, termasuk sekarang Ancelotti. Dan ya Milan juga sepertinya sebagai klub ingin mencontoh gitu apa yang dilakukan Real Madrid terkait dengan pembinaan pemainnya, ya pencetakan pemain bintang, transfer yang smart gitu. Ya ini memang kenyataan, keniscayaan bahwa memang Real Madrid itu seperti itu. Either you love them or you hate them. Tapi ya jangan ini juga, maksudnya jangan terlalu menghamba juga gitu. Karena even klub seperti Real Madrid pun juga sempat mengalami nirgelar UCL ya, bukan nirgelar di domestik. Yang mana klub-klub di dunia ini manapun juga banyak yang mengalami krisis nirgelar UCL juga gitu, bukan cuma Real Madrid. Tapi Real Madrid tuh pernah berapa dekade gitu gak ngerebut Liga Champions. Ya memang pertama pas Liga Champions itu baru dimulai gitu turnamennya tahun 50-an, mereka menang 5 kali beruntun. Tapi itu pun kemenangan itu, ya kalau kita ngomongin sama fans-fans bola zaman sekarang itu kayak kurang relevan. Dan kalau kita menilik sejarahnya sendiri, itu juga Madrid ya. Ya memang mereka juara dengan Di Stefano dan Puskas gitu ya. Tapi pembelian dari si Di Stefano itu juga kontroversi pada saat itu, walaupun kita juga nggak bisa memvalidasi seperti ini ya. Tapi kalau dari sisi Barcelona sebagai rival abadinya Madrid, ya mereka ngerasa udah menjalin kesepakatan lebih dulu dengan Di Stefano sebelum Real Madrid itu menghijack transaksi itu. Dan kemudian mereka juga ngebales Madrid beberapa dekade kemudian dengan menghijack transfernya Laszlo Kubala ya, yang kelak kemudian jadi pemain terbaik Barcelona abad 21. Nah terus balik lagi Real Madrid, ya memang ya namanya juga klub sepak bola yang didirikan manusia ya. Ya itu kan juga gak lepas dari kontroversi gitu. Siapapun klub gak lepas lah dari kontroversi. Lo mau lihat klub seperti Manchester City yang sekarang segitu dikdayanya, tapi berapa pasal dari financial fair play yang udah mereka terabas gitu. PSG ya, kayak gitu juga 11-12. Bayern Munchen gitu. Mereka kan ya segitu dekatnya dengan orang-orang federasi karena mereka punya banyak legend sepak bola Jerman di situ, dan mereka juga punya market yang gede ya. Dan mereka secara tradisi juga memang didukung oleh orang-orang asli Jerman gitu, yang condong ke situ. Dan mereka juga suka ngebeli pemain-pemain klub rival dan segala macam. Jadi mereka merajai situ. Klub apa lagi? Klub Italia, gue rasa sih lu juga udah pada lebih hatam kali ya kalau ngomongin kontroversi klub-klub Italia, dan I prefer not to discuss about that. Dan ya Real Madrid tadi seperti gue bilang sempat mengalami masa-masa nirgelar. Jadi setelah 5 kali mereka ngerebut Liga Champions di awal-awal, yang mana yaitu tadi mereka juga diuntungkan dalam tanda kutip dengan ketidakhadiran Torino dan juga Manchester United ya. Ya karena that disaster, that tragedy gitu ya, Superga tragedi dan juga tragedi Munich. Mereka harusnya bersaing tuh tiga klub itu, tapi ya kadarullah ya, emang Real Madrid yang menang lah di situ gitu. Tapi terus kemudian di dekade 60-an Madrid itu cuma menang sekali di UCL, karena di dekade tersebut itu ada kebangkitan klub-klub Itali. Ya ada Milan jadi klub Itali pertama yang menang Liga Champions, terus ada Inter yang dua kali beruntun menang lewat pelatih legend mereka Helenio Herrera, terus ada Celtic ya yang dilatih juga pelatih legend mereka Jock Stein, yang juga mengandalkan pemain-pemain yang rumahnya dekat dengan Stadion Parkhead ya. Terus kemudian sempat ya Benfica dengan Eusebio menang dua kali Liga Champions. Terus di tahun 70-an bergantian tuh Ajax tiga kali beruntun menang UCL sehingga mereka dapat badge of honor. Terus Bayern Munchen juga tiga kali beruntun setelah Ajax dapat gelar UCL juga. Terus belum lagi kebangkitan klub-klub semenjana Inggris ya, Nottingham Forest-nya Brian Clough ya. Terus di tahun 70-an juga ada klub-klub Inggris lah bergantian, ada Aston Villa, Kevin Keegan ya benar ya kalau nggak salah. Terus ada Bayern Munchen juga pernah menang, Hamburg juga kalau nggak salah pernah menang. Terus tahun 80-an yaitu giliran ya klub-klub, ada klub-klub Eropa Timur mulai main di situ, Steaua Bukuresti, terus ada PSV Eindhoven juga menang. Terus ada juga klub-klub lain ya, Liverpool juga sempat menang, Liverpool zamannya Shankly. Nah terus di akhir 80-an ada Milan gitu, ada Milan dengan trio Belandanya. Ya mereka bahkan mencukur habis Real Madrid ya pada saat itu, yang sebetulnya mereka juga diperkuat talenta-talenta terbaik pada eranya dari La Fabrica gitu. Ada pemain seperti Michel, seperti Butragueno, terus siapa lagi tuh namanya? Michel, Butragueno, ada Schuster juga kalau nggak salah di situ, atau Laudrup. Tapi kemudian mereka baru ngerebut UCL lagi setelah terakhir menang tahun 65. Mereka menang lagi tahun 90 akhir ya, tahun 97-98 kalau gue gak salah ingat. Itu pas zamannya Lorenzo Sanz jadi presiden. Mereka ngalahin Juventus di final, gue yang gol tunggalnya si Predrag Mijatovic itu. Nah baru kemudian setelah itu datang Florentino Perez ya, dengan ambisinya yang super ya, ingin menjadikan Real Madrid itu sebagai raksasa lagi setelah tertidur ya selama berdekade-dekade. Dia mencanangkan tuh program yang benar-benar ekstravagant ya, tahun 2000-an awal dengan Los Galacticos. Kan pada saat itu juga memang belum ada aturan-aturan seperti financial fair play lah atau apa. Jadi dia ya selama owner kaya ya udah beli semua tuh pemain bintang gitu. Cuman ya kelemahannya Los Galacticos jilid pertama itu terlalu fokus pada tim yang mewah gitu, bukan tim yang functional. Kalau Zinedine Zidane itu dengan perfect menggambarkannya dengan metafora, lu ibaratnya beli mobil ya, tapi lu cuman mikirin warna catnya, bukannya mesinnya. Ya buktinya pemain-pemain seperti Makelele dibuang gitu, padahal dia tuh kunciannya untuk menopang offensive talentnya mereka yang berlimpah itu. Kayak ada duetnya Raul Ronaldo, ada Zidane, ada David Beckham gitu ya. Bahkan ada pemain seperti Guti, ya arguably the most talented Spanish player all time gitu ya. Dan Los Galacticos jilid 1 itu juga benar-benar mendapatkan tantangan yang serius dari Milan Merak Viglioso kan, zamannya Ancelotti. Dua kali UCL direbut Milan pada periode itu. Belum lagi tim Bayern Munchen tahun 2000-an yang juga sangat digdaya juga gitu, dan juga tim seperti Barcelona tentunya sebagai pesaing mereka ya. Barcelona eranya Frank Rijkaard awal-awal yang jadi tonggak kebangkitan, Laporta jilid pertama ya, dengan Ronaldinho sebagai motornya, Samuel Eto'o juga awal ya, Xavi Hernandez di situ mulai bercokol dengan Iniesta dan juga kemudian Sergio Busquets. Mereka kemudian merebut banyak sekali gelar UCL, termasuk treble-nya Pep Guardiola tahun 2009, dan juga kemudian mereka back to back menang Champions ya. Era sangat berkembangnya Lionel Messi, tapi terus kemudian ya sempat kan Perez itu kan nggak kepilih jadi presiden, digantiin sama Ramon Calderon kan, tapi di zamannya Calderon kalau nggak salah cuman domestik sukses yang dia bawa, nggak bisa menang UCL. Ada pemilihan lagi, Perez masuk lagi menang, dan dia kemudian bikin Los Galacticos jilid 2 yang jauh lebih solid ya, dia belajar dari kesalahannya sebelumnya. Ya walaupun Los Galacticos jilid 1 juga berhasil menangin Liga Champions sekali ya, yang lawan Leverkusen itu. Tapi kemudian si Perez, dia memperkuat mesinnya itu, yang disebut Zidane itu gak diurus pada Los Galacticos jilid 1. Terbentuklah gelandang yang kita tahu legend. Dia, tiga orang ini bisa nyaingin hegemoninya Xavi, Iniesta, dan Busquets, yaitu trio Casemiro, Modric, dan juga Toni Kroos. Ini bertahan sampai satu dekade mereka dominating gitu. Sangat dominan, entah itu di La Liga atau di UCL. Di periode itu mereka sampai ngerebut 4 UCL gitu ya. Menang lawan Liverpool, menang lawan Atletico. Dua kali ya menang lawan Atletico ya. Terus menang lawan Juve. Ini dengan tim yang komposisi yang sangat seimbang ya, sangat balance ya. Di lini belakang ada Ramos, ada Varane, Marcelo, dan juga Dani Carvajal. Kipernya juga masih ada Iker Casillas. Terus kemudian juga ya gelandangnya tiga orang tadi, dan strikernya itu Ronaldo dan Benzema gitu ya. Dan juga ada Gareth Bale. Tapi terus kemudian tidak sedikit orang yang meragukan, wah setelah eranya tiga gelandang ini habis, termasuk Sergio Ramos dan juga Varane gak ada, Ronaldo pergi, Benzema pergi, wah kelar nih Madrid. Tapi ternyata enggak kan. Mereka bangkit lagi dengan rekrutmen yang cerdik lagi, kayak Militao, Alaba. Itu lini belakang udah cukup secure dengan mereka. Terus lini tengah yang juga hebat, ada Camavinga, ada Tchouaméni. Itu generational talent, belum lagi Federico Valverde dan juga terakhir Jude Bellingham. Berhasil mengisi kekosongannya Benzema sebagai goal getter sebelumnya, dan bahkan ya dengan ternyata ya kepergiannya Benzema juga itu membuat Vinicius jadi lebih bersinar juga gitu. Vinicius, terus pemain seperti siapa, Rodrigo, itu kemudian ganti menjadi pemain kunci. Bahkan mengandalkan pemain seperti ya local talent ya, Brahim Diaz sekarang dan Joselu, itu Madrid juga masih bisa stabil gitu. Di UCL stabil, gak gampang dikalahin. Di La Liga juga sekarang saingan sama Girona ya. Ya maksudnya Madrid itu menggabungkan antara ya mereka emang punya market yang udah luas, punya sponsorship, partnership yang udah terjalin dengan baik. Mereka punya brand yang sangat mendunia, sehingga mereka bisa narik sponsor-sponsor masuk. Mereka punya rekrutmen yang bagus, mereka punya basis fans yang sangat luas. Mereka punya pengembangan talenta yang sangat mumpuni di dalam La Fabrica gitu. ibaratnya mereka tuh udah punya, udah bisa mengantisipasi semua gitu. Mereka nggak perlu seperti ya apa ya, kayak gimana mainnya yang kasar kayak Manchester City atau PSG gitu. Ya mereka ya di lapangan aja mereka emang udah bagus gitu. Dan mereka juga ngejual pemain dengan harga yang gila-gilaan juga. Varane itu jual mahal ke MU. Waktu itu Courtois ke Chelsea juga kan. Eh, kok Courtois sih? Ya itulah pokoknya. Ya gue bukan fans Madrid sih. Jadinya gue juga mungkin nyebut ini gak terlalu mendetail ya. Gue sebatas yang gue tahu aja gitu. Pokoknya mereka cepet banget lah bisa meregenerasi gitu di zamannya Perez ini. Dan kalaupun mereka gagal, mereka cepet banget bangkit gitu. Gak seperti kayak Milan yang justru udah lagi periode menanjak bagus-bagus malah dirombak. Atau banter eranya tuh kelamaan banget Milan gitu. Dan Real Madrid juga gak perlu kayak melanggar aturan-aturan yang silly gitu. Seperti laporan keuangan dan gitu-gitu. Dan Real Madrid juga gak perlu kayak abis juara terus kemudian bangkrut gitu. Gak seperti Barcelona ya maksudnya. Gitu. Dan ya pokoknya mereka tuh selalu menemukan solusi gitu. Di samping Perez-nya juga punya business sense yang sangat kuat. Dia juga dipegang oleh, ya dibantu, disupport dengan staff-staff teknis yang juga sangat kompeten gitu ya. Dan pelatih-pelatih yang bisa manfaatin talent pemain-pemainnya. Dan emang pemain-pemain yang emang talentnya juga bukan yang sembarangan gitu. Koneksi mereka di Brazil tuh kuat banget, bisa ngedapatin pemain seperti Vini dan juga si Rodrigo, Rainer, Marcelo pada saat itu. Bisa ditemuin oleh scouting mereka. Valverde. Terus ini di South America ya. Dan mereka juga punya kayak punya standar gitu dalam ngerekrut pemain. Gak sembarang pemain. Ya, emang banyak wasted talent di sana gitu ya. Banyak pemain-pemain yang juga gak bisa mengatasi pressure di sana. Sebut aja pemain seperti Cassano ya. Bahkan pemain seperti Arjen Robben, Van der Vaart waktu itu. Gitu ya. Tapi ya tetap maksudnya Real Madrid itu pantas dijadiin emang role model sih. Gitu. Balik lagi, you love them or you hate them. They are one of the best, among the best, or maybe the best. Dan Milan juga sebetulnya sepanjang sejarahnya nggak, apa ya, bukan klub yang jelek juga, bahkan klub yang sangat baik gitu ya dalam hal manajemen gitu ya. Mereka sering sekali mengambil keputusan yang cerdik yang kemudian ngaruh ke masa depan, dari mulai keputusan ngerekrut Gianni Rivera, keputusan untuk mengambil Franco Baresi, ya mengorbitkan Paolo Maldini, itu kan keputusan-keputusan yang wah ngaruhnya selama berdekade-dekade gitu. Keputusan Berlusconi yang berani dengan guts yang dia punya tuh merekrut seorang pelatih gak berpengalaman tapi punya filosofi yang sesuai ya, Arrigo Sacchi. Dan ketika eranya Sacchi selesai pun ya, plus membeli trio Belanda ya, plus bersabar dengan Marco van Basten ya. For the record, van Basten waktu dibeli Milan tuh dalam keadaan cedera, tapi Berlusconi yakin dengan kemampuan dia. Terus Berlusconi juga ngebeli Ancelotti, ngebeli Rijkaard, ngebeli Donadoni ya. Terus abis itu ngegantinya dengan sosok Fabio Capello yang juga unproven tapi kemudian berhasil juga gitu. Ya cuman sayangnya Capello juga berada di era dimana Franco Baresi itu pas lagi udah mau abis juga gitu. Itu juga abis era Capello di situ. Tapi ya abis itu Berlusconi juga ya walaupun ya beberapa kali gagal dalam menunjuk pelatih ya, kayak Tabares gitu ya. Arrigo, apa si Zaccheroni juga cuma semusim, one season wonder. Tapi terus kemudian dia merekrut Ancelotti juga untuk menggantikan Fatih Terim ya, yang gagal juga. Ancelotti kemudian bertahan berapa? 9, 10 musim gitu ya. Dan memberikan 2 gelar Liga, 2 UCL dan bahkan harusnya lebih UCL-nya. Ya cuman emang abis itu Berlusconi gak bisa keep up dengan persaingan financial muscle yang sangat-sangat unbearable buat dia gitu. Seperti kekuatan baru PSG, City, gitu. Walaupun kekuatan tradisionalnya Madrid, Bayern Munchen, ya. Dan akhirnya ya dia masih menggunakan cara-cara lama, ya. Terus akhirnya karena kekuatan finansialnya makin berkurang, akhirnya ya in the end unsuccessful gitu. Ya sebenarnya Milan juga udah balik lagi ke jalur yang oke sekarang gitu ya. Dimulai dari perbaikan di masanya Elliot sampai kemudian sekarang Redbird juga udah di jalur yang oke. Walaupun gue juga gak bisa bilang ini jalur yang the best way, tapi untuk bisa bangkit dari banter era yang udah menghantui satu dekade ini, menurut gue ini situasi yang ideal gitu ya. Terlepas dari lu bilang Pioli ini, Pioli itu gitu ya. Oke gitu ya. Ya mungkin gue juga setuju dengan pendapat bahwa kalau emang bisa apa ya, pengen lebih naik lagi, emang mungkin harus mengganti Pioli gitu. Tapi anyway, in the right track lah gitu, on the right track. Karena rekrutmen juga udah bagus-bagus gitu ya, yang flop jarang gitu ya. Pemain-pemain muda juga udah banyak yang berkembang. Jadi ya menurut gue ya udahlah, bersabar aja gitu. Ya kalau emang lu udah decide jadi fans Milan, it's the right thing to do kok. It's still the right thing to do. Gitu aja sih menurut gue. Dan tapi kalaupun lu juga ngefans sama klub lain anyway, ya itu bukan hal yang salah juga. Karena gak ada yang perlu diributin dan diribetin dari soal dukung-mendukung klub bola. Apalagi jadi saling gak suka, saling melempar cacian dan segala macam untuk klub bola luar, dan juga mengeluarkan energi sebegitunya untuk membicarakan keputusan wasit dan juga wasit VAR dan lain-lain. Udahlah, gitu aja sih. Udah ya, bye.